Dari Washington DC, inilah headline news VOA, saya Madioni. Warga Yahudi Kroasia akan memboikot acara peringatan resmi untuk menghormati para korban rejim pro-Nazi Perang Dunia Kedua di negara itu dan menuduh pemerintah yang sekarang tidak banyak mengambil tindakan pada apa yang dikatakan kebangkitan kembali neo-Nazisme. Badan utama Yahudi di negara itu mengatakan akan mengadakan peringatan sendiri sesuai dengan tradisi Yahudi. Juru bicara badan itu, Ong Jen Cross, mengatakan demonstran meneriakkan kata-kata pro-Nazi pada demonstrasi anti-pemerintah bulan Januari lalu dan dalam pertandingan sepak bola antara kesebelasan nasional Israel dan Kroasia. Cross hari Senin mengatakan negara tidak melakukan tindakan apapun terkait dengan hal itu dan tidak ingin melakukannya. Pemerintah Kroasia belum menanggapi keputusan komunitas Yahudi itu untuk memboikot upacara resmi itu, tapi Perdana Menteri Tihomir Orešković secara terbuka menentang ujaran kebencian di media. Setiap bulan April, Kroasia mengenang para korban kamp kematian Jasenovac yang dioperasikan oleh rejim Ustasa yang pro-Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Kamp itu dikenal sebagai Auschwitz Kroasia. Sejarawan masih memperdebatkan jumlah sebenarnya orang yang dibunuh di kamp itu, dengan sebagian mengatakan jumlahnya bisa sampai 700 ribu. VOA Seksi Zimbabwe bermitra dengan Konsorsium Wartawan Penyelidik Internasional atau ICIJ yang merilis dokumen Panama merinci dugaan penyelewengan dana lewat perusahaan hukum Mossack Fonseca. Laporan awal VOA terpusat pada perusahaan platinum terkemuka Zimbabwe, Simplats Holdings, dan informasi dalam dokumen yang bocor itu menuduh Simplats memakai sebuah perusahaan di luar negeri untuk membayar gaji manajemen tanpa sepengetahuan Bank Sentral Zimbabwe dan melanggar Undang-Undang Lalu Lintas Valuta. Dalam wawancara eksklusif dengan program Studio 7 VOA, Gubernur Bank Sentral Zimbabwe, John Mangudya, mengatakan tidak ada perusahaan Zimbabwe yang diizinkan membuka rekening di luar negeri untuk membayar para manajer senior warga Zimbabwe dan yang bekerja di Zimbabwe. Ia mengatakan melanggar peraturan dan pengawasan valuta adalah kejahatan yang bisa dihukum. VOA menghubungi Donna Summers, akuntan Shell, perusahaan yang diduga itu. Ia menjawab tidak ada komentar. Jordan Spencer, seorang pejabat Mossack Fonseca, menolak mengungkap informasi klien kepada pihak ketiga. Mantan Menteri Keuangan Zimbabwe, Tendai Biti, menghimbau penyelidikan terhadap para manajer Simplats yang diduga mengelakkan pajak atas pekerjaan yang dilakukan di Zimbabwe. Peretas komputer telah membocorkan data online yang katanya memuat informasi pribadi hampir 50 juta warga Turki. Informasi itu termasuk nama, nomor KTP, alamat, tanggal lahir, dan nama orang tua. Data tersebut khususnya menekankan data pribadi Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Ahmet Davutoğlu. Kantor berita Associated Press mengecek sebagian informasi itu dengan membandingkan 10 nomor KTP non-publik dengan informasi yang termuat dalam data itu. 8 nomor KTP cocok. Peretas memasang pesan ketika membocorkan data itu, siapa yang mengira ideologi terkebelakang, kronisme dan maraknya ekstremisme keagamaan di Turki akan mengarah pada runtuh dan rentannya infrastruktur teknis. Peretas juga memasang hikmah bagi Turki mengenai keamanan internet, termasuk pergantian bit bukanlah enkripsi, dan menggunakan password yang sulit oleh pengguna internet hampir tidak ada artinya untuk keamanan. Isu-isu keamanan regional menjadi topik penting bagi Menlu Amerika John Kerry yang melawat ke Timur Tengah dan Asia Pasifik minggu ini. Upaya multinasional untuk mengalahkan militan ISIS di Irak dan Suriah termasuk di antara topik yang dibahas dalam persinggahan pertama Kerry di Bahrain, di mana ia akan ikut dalam pertemuan menteri 6 negara Dewan Kerjasama Teluk. Hari Senin menjelang lawatan itu, Kerry mengatakan koalisi multinasional telah membuat kemajuan dalam perang melawan ISIS, tapi masih banyak yang perlu dilakukan. Dalam komentarnya didampingi Menteri Luar Negeri Australia, Sebastian Kurz, Menlu Kerry mengatakan masih ada hambatan besar di hadapan kita dan perang ini.
Enormous humanitarian consequence, but also strategic and political consequence, and it has a major impact on every country that has been affected.
Sebagaimana yang kita saksikan di Brussels, Paris, dan Ankara, serta tempat-tempat lainnya, ISIS terus menjadi ancaman. Ada beragam kemajuan dalam upaya-upaya mengalahkan ISIS di Irak. Militer Irak dan milisi pro-pemerintah semakin dekat untuk merebut kembali kota Mosul yang dikuasai ISIS. Sekian headline news VOA Washington, saya Madioni.